كول داويد كول هامت هتصدق فيها شالوم مش الدير التخنيوتاف من طهران مشاع 15:20 ل15:50 لفيها شعون همكومي 11:50 ل12:20 لفي شعون غرينيتش هبين لأمي على الجل كتسار 19 مترين 15 240 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
كان كول دافيد لمعزنيم شالوم وهرانو متخيلين تشدورينو لهيوم ششي 18 لمارس 2012 ونقيش لخم تتوخني تشفويت شل هيوم تخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. בעקבות החשיפות של השימוש הלא חוקי של המשטרה ברוגלה פגסוס של קבוצת NSO ואולי גם בתוכנות רגול אחרות, נדרשת בדיקה מעמיקה. היועץ המשפטי לממשלה היוצא אביחי מנדלבלט הקים צוות שמטרתו לבחון את הפרטים בראשות המשנה ליועץ לעניינים פליליים עמית מרארי. על הצוות לבחון לא רק את המקרים הפרטניים שבהם השתמשה המשטרה ברוגלה שלא כחוק או בחריגה מההסמכה שנתן בית המשפט, אלא גם יבדוק אם הייתה תרבות ארגונית של שתיקה ושל הסתרת השימוש ביכולות הרגול, וכן נדרשת בדיקה של תרבות ההחשה הנוהגת במשטרה הישראלית. בהתחשב בחומרת הפגיעה בזכויות הפרט, נכון יהיה לערב בבדיקה גם גורמים שיש להם סמכות לחקור את המשטרה. מנדלבלט נמנע מלעשות זאת, אך הדרך הראויה למצות את הדין עם חוקרי משטרה ושאר אנשי משטרה שחצו את גבולות החוק היא על ידי העמדתם לדין. את משפט נתניהו היה צריך להימשך כסדרו, ובתוך כך לחקור ביסודיות מה משטרת ישראל עושה ברוגלה. מאזינים יקרים, מצוי הדין עם החוקרים אינו צריך לגרום לביטול אוטומטי של הליכים משפטיים נגד עבריינים שהורשעו או עבריינים נאשמים שמשפטם חל כעת. הגישה הרואה פסול בכל ראיה שהושגה שלא כחוק, וכן פוסלת כל ראיה או עדות שנגבתה בזכות הראיה הפסולה, מכונה דוקטרינת פרי העץ המורעל, ונדחתה מכל וכל בבית המשפט העליון בישראל. בית המשפט העליון בישראל אמץ גישה מאוזנת יותר. בית משפט בבואו לדון בבקשה לפסול ראיה שהושגה שלא כחוק, נדרש לשקלל בין מידת האי חוקיות והפגיעה בזכויות הנאשם ובין אינטרסים אחרים, כמו האינטרס של הציבור במצוי הדין. לא כל ראיה תפסל. הקריאות לביטול משפטו של בנימין נתניהו אינן מבוססות. ראשית כל, לא נעשה שימוש ברוגלה נגד נתניהו עצמו, ולכן זכויותיו לא נפגעו ממנה. שנית, לפי הידוע כעת נעשה שימוש ברוגלה נגד עדים במשפט נתניהו, אך בית המשפט העליון לא קבע אם פגיעה בזכויות עדים שלא כפגיעה בזכויות נאשם מצדיקה פסילה של ראיה. שלישית, הראיות המרכזיות שהתביעה מבקשת להציג במשפט נתניהו לא הושגו בעזרת הרוגלה. רביעית, נראה שהמידע שהושג כך מהעדים במשפט נתניהו לא הובא כלל לידיעת צוות החקירה, אלא נשאר בידי הצוותים הטכניים. קו ההגנה הביביסטי החדש הדורש להפסיק את המשפט מיד אינו סביר כל עיקר. עד כאן תוכנית השבוע.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. הנשיא אברהים רייסי אמר כי חללי המהפכה האסלאמית הם בני החורין של העולם והאומה האסלאמית כולה. רئيسي هوسيف اتمول خمشي بن اوم بهمونيم هم مشتتفيم بشياراتها اور بإزار هقبول شل شلامجة مخوز خوزستان كي هخلاليم هنديفيم هكريفو اتعتمام لمام ها عراخيم ها الوهييم وها اسلاميييم اوف مطرا لها جين على مولدتها اسلاميت وها هتكومي موت وانو متسهيريم بقاوا شانو ممشيخيم ات درخ قاوا هزوت בן חישות. רئיסי אמר שהחללים ההנהגה, כוחות הבסיג' והכוחות המזוינים מהווים כולם סמל לעוצמה של איראן האסלאמית. רئיסי הדגיש כי למחוז חוזסטן הייתה תרומה בולטת להשגת הגאווה והעוצמה. הנשיא אברהים רئיסי שלח אתמול חמישי מברק ברכה לעמיתו האירי מייקל דניאל היגנז לרגל יום העצמאות של ארצו. רئיסי כתב בהודעת הברכה כי היחסים בין הרפובליקה האסלאמית של איראן לרפובליקת אירלנד מבוססים על עקרונות הידידות והכבוד ההדדי, והביע תקווה להרחיב את הקשרים הבילטרליים יותר ויותר בהתאם לרצון הטוב של מנהיגי שתי המדינות. רئיסי הדגיש כי העמדה החשובה של הרפובליקה של אירלנד, התומכת בשלום והפלורליזם, וחברותה הלא קבועה במועצת הביטחון של האום תרמו להגברת האופטימיות לגבי נקיטת צעדים אפקטיביים לקידום השלום, היציבות והביטחון בזירה הבינלאומית. רئיסי אחל לנשיא האירי בבריאות, אושר ואושר בהזדמנות הלאומית הזאת. דובר המועצה לשמירת החוקה תחן נזיף הודיע כי נעשים המאמצים לאישור הצעת התקציב הכללי של המדינה עד סוף השנה הנוכחית. השנה האיראנית מסתיימת ב-20 במרץ. نزيف آمار اتمول خمشي كي ناسيم هم ماماتسيم لأشير صوفيت ات هتساعت هتكتسيف لفني صوف هشانة ويهوسيف كي هموعتسا لشميرتها خوكا بوديجت ات هتساعت هتكتسيف هكلالي وخبر هت كيما بيجيشا عم خبره وعدت هتكتسيف هبرلمنتاريت لكرت همشيخ هديونيم هو آمارود كي وعدت هبكوخ هاليوناش الهمعريخة لزهوي انترسي هممشال كيما ديون على هتساعت هتكتسيف وهالتا كما شألتوت وخاعت ممتينيم لا هخلتا هسوفيت دوفر مشمروت همهبخة اللوف رمضان شريف عمر كي لهشميد كل باسيس ممنو يوتسئيم لفقوع بفتخون إيران هي زخوت تفيت في زهو كف أدوم اللوف شريف هوسيف كي شقرير إيران بعراك هزهير اتها قورميم بمخوز كردستان كما بعميم مهباسيس شهود كف وشنب سيسيم نوسافيم هو عمرود كي هتسيونيم عتمام هوديو كي هملات شلاهم شتاس معال هباسيس بكرمنشاه هفعل مهباسيس شلاهم بأربيل اللوف شريف هدجيش كي ام هقورميم ها إراكيم يمانعو من كي تتهد صعديم هدروشيم لزقيرات هبسيسيم وام يهيو نسيونوت لفقوع ببتاخون شلانو نجيف للو كل هسوس هرمتكال اللوف محمد باكري عمر كي هبتاخون بر هكياما ممنو نهنيت إيران هو توتسا لما أماتسيم شلكوخوت هبتاخون كخ عمر باكري بإجارت براخا ششالخ لسرها مودعين لرجل شافوع كوخوت هموديعين بمدينة في هوسيف كي هبتاخون بر هكياما وهي تسيفوت مهم نهنيت إيران ها إسلاميت بميوخاد بتسيل هتنائيم هم مسباخيم بجيوغرافيا ها استراتيجيت شمساويف بنوساف لأيومي متصد مدينوت هيوهرة هم للوسافيك توتساء لشتوفة بولا بهتئوم بين منغانوني هبتاخون بميوخاد مسرد هموديعين شعوكيف آخر هأيومي وهسكونيم وميجيف بتصورة خخامة تكيفة في يائيلة ها رمتكال إخيل هتسلخة بفتسوع همسموت هرقيشوت وهدقيش كي هتسلخة زو هي هودوت لباروخو وها هنخيوت ها خخاموت شي المنهيق همهبخة لفي هتكشورة هي إسرائيلي تكفوتسات هكريم بارتسا لمخشيف هايشي شل روش هموساد هي إسرائيلي داويد برنيع وهتسليخة لشعوف براتيم وتمونوت إيشيوت شلو بإسرائيل هشيمو تيران كي هي شعومدت مأخرة هتكيفة مهموساد برسما لو پرسما تقوفا لشكت روش هممشلا هي اسرائيلي پرسما هودعا شي اشرا اتهت كيفا ويتعنا شي هتمونوت هن عتيكوت وكشوروت لتكوفا شي لفني منا ليوشيف روش هموساد بات كيفا نخسفو تمونوت ميها ألبوم ها ايشي شيل برنيا بينهن تمونوت شي متعدوت ات برنيا بهتنه قويوت موزاروت قام نودا كي هالتلفون هالسلولاري شلشتو شلروش هموساد نفراتس وهالتوخن شلو بورسام برشاتوت هخفراتيوت يش لتسيين كي راك باخرونا نودا شي خبروت ممشلتيوت شل إسرائيل نفرتسو تكيفت سايبر شي هشويتا اتهم معرخت لشاعة وخيتسي صار هالتكشورت شل إسرائيل تقير اتزي كتكيفت هالسايبر هرخاوا بيوتير على إسرائيل أرجون هروف إيم همت مخيم مرشام أيام لفتوخ بشفيتا بعقبوت بجيعة بسخر همت مخيم يوشيف روش هارجون راي بيتون كاتفا بفيسبوك كي بانتا لم منع على هساخار بأوتصار لأخر ششالخ مختاف لمعسيكيم وفو هورا لهفخيد من سخرام شل همت مخيم شي تورونوتيهم يكتصرو هو او هي كدوه لو نسكيم لهكريف اف متمخه بمسخاكي هكوخوت شي كلام من اهليم على هقف شلانو عين سخوت كيوم لارجون اوف ديم شلو مخريز على شفيتا كلاليت للو هقفت زمان او هقبلت زمان بخول باتي هخوليم اخره هوراء كازو הפרקליטות של ישראל הגישה לבית המשפט המחוזי בנצרת כתב אישום נגד שישה נאשמים, חלקם עובדי רשות מקרקעי ישראל, בגין שוחד, מרמה, הפרת אמונים והלבנת הון. על פי החשד, עורך דין המתמחה בהגשת תביעות פיצויים נגד הממשלה, העביר כספים לראש צוות במחוז צפון של רשות מקרקעי ישראל. עוד עולה מכתב האישום כי עובד נוסף של הרשות קיבל מאיש עסקים שוחד בסך של 100,000 שקל בתמורה למעורבותו בהנפקת אישורים. שרת העלייה והקליטה של ישראל פנינה תמנו שטה מכחול לבן התייחסה לעימות החריף בישיבת הממשלה שבמהלכו התיחה בשרי הממשלה, ואמרה יש פה צביעות של האדם הלבן. אחרי שכמה מהם בחרו להתבדח בדיון שעסק בין היתר בקליטת עולים חדשים מאוקראינה. ברעיון לתקשורת היא אמרה, אמרתי את האמת, יש צביעות מסוימת שאנחנו צריכים להסיר אותה. ישבתי שם והתכווצתי, היה חשוב לי לשים להם מראה מול הפרצוף. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. חדשות לברקים מתפרסמים במהדורות החדשות השונות וגם באתרים, סקרים שקובעים למי הישראלים יצביעו בבחירות שכזכור התקיימו רק לפני כתשעה חודשים, ובעקבותיהן קמה ממשלת בנט לפיד. המהדרין אף מוסיפים לפרשנות שוב ושוב את השורה התחתונה, לאף צד אין ממשלה. אבל עובדה היא שהסקרים הקבועים הם רק אלו שנעשים ביום שהמערכת הפוליטית מתחילה להתעצב לקראת הבחירות. גם אז כמעט ולא מזיזים מגוש לגוש, אלא אם כן יש התפצלות של מפלגה כמו שעשה סער, הופכך הכריע את הבחירות. אז למה בעצם נערכים סקרים בתקופה הזו? ואם כבר נערכים סקרים, כיצד התוצאות תופסות פעם אחר פעם את הכותרות? האם זה נובע מרצונם של חלק מהשחקנים בזירה הפוליטית, פוליטיקאים ועיתונאים כאחד, לקבוע נרטיב בנוגע לממשלה, או שמה המניע הוא בדורי בלבד? כמובן ישנם סקרים מתבקשים, כמו אלה המחלקים ציונים לתפקודה של הממשלה בסוגיות שונות. גם סקרים שפוליטיקאים נוהגים לערוך לעתים תכופות, כדי לבחון לאן נושבת הרוח הציבורית, זה לגיטימי, ומבחינתם אפילו מתבקש. זה עוד כלי עבודה בארסנל שעומד לרשותם. השאלה היא, מדוע הכתבים ועורכי המהדורות לוקחים את הסקרים הללו ועושים מהם סיפור עיתונאי? هتعون هالمركزي شي نشمع مي كفونيم شونيم هو شي هكاهال اوهيف سكاريم بديوك كيفي شي هو اوهيف رئاليتي ولخين كليه التكشورت مسبكيم لو اتهب بالدور شي افشار لخنوت انفورماتسيا بالدوريت יש לומר את הברור מאליו. הישראלים נרקומנים של סקרים ושל פוליטיקה. מסקרים שנעשו 50% מהציבור הם פריקים של תוכניות אקטואליה, וסקרים הם הדובדובן שבקצפת. הסוגיה הנוספת הבעייתית יותר היא העובדה שהסקרים מקבעים נרטיב שקרי. כך הסקרים שפורסמו בחדשות 12 הראו שמפלגת תקווה חדשה לא עוברת את אחוז החסימה, ומיד מהדהד ראש האופוזיציה בנימין נתניהו את התוצאות במסרים שלו ושל הליכוד, ומקבע נרטיב כאילו אין לגיטימציה לפעולו הטוב של גדעון סער, שהרי בסקרים לבחירות שאינן באופק, הוא אינו עובר את אחוז החסימה. בסקר עוקב שפורסם בחדשות 13, סער כבר עובר את אחוז החסימה ומתייצב על 4 מנדטים, אבל זה לא בא לידי ביטוי במסרים של נתניהו. בכיר בליכוד שמצוי בפרטים של הסקרים ובהזמנתם קובע כי הסקרים מציגים מצג שב ונשענים לעתים על מידע לקוי ומעוות. קחו לדוגמה את הקורונה, אמר הבכיר. הוא גם מספר שלא אחת אנשי ליכוד מבקשים שיתקפו את נתניהו ומשפחתו, כי זה רק מחזק את הבייס ומעביר אותו, או מבעיר אותו, ואז זה גם בא לביטוי בסקרים. לו עורכי התוכניות ברדיו ובטלוויזיה היו מחליטים לא לתקוף יותר את נתניהו ומשפחתו, התמיכה בו הייתה צונחת בצורה משמעותית, ואז אנחנו משתמשים בסקרים כדי לקבע את המצב, דברי הבכיר במפלגת הליכוד. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. אוקראינה מתחה ביקורת חריפה על יחסה של ישראל לפליטים האוקראינים. בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות שגרירות אוקראינה בישראל נכתב כי מדיניות ההגירה של ממשלת ישראל בעת הנוכחית אינה מכסה את האתגרים המרכזיים של פליטים לא יהודים מאוקראינה. עוד נכתב בפוסט, ממשלת ישראל בודקת את כל הפליטים מאוקראינה במסרק דק. אנו מפצרים במי שלוקח החלטה לבטל מדיניות של מכסות ומכשולים מלאכותיים אחרים כלפי נשים וילדים הנמלטים מאוקראינה שסועת המלחמה. תאגיד הנפט ההודי שנמצא בבעלות הממשלה רכש 3 מיליון חביות נפט מרוסיה מוקדם יותר השבוע. זאת למרות הלחץ מהמערב להימנע מרכישות כאלה בעקבות המבצע הרוסי באוקראינה. גורם בממשלת הודו אמר כי הודו עצמה לא הטילה סנקציות על רכישת נפט מרוסיה, ולכן תרכוש ממנה נפט גם בהמשך. למרות הקריאות מצד ארצות הברית ומצד מדינות אחרות שלא לעשות זאת, את הצעד הסביר הגורם בצרכים של הודו להבטיח את מילוי הצרכים האנרגטיים שלה. دوفرت مسراد هخوت شر روسيا هتيخسا لدفوخ ألفيف أرتصوت هبريت تسابيك لأوكراينا مع رخوت هجنا أفيريوت ومصرا كي لتصادي هيو هشلخوت مسكانوت وهو يأرئر اتها متصاب. هدوفرت ماريا زخاروفا هفهيرا كي سيوع شكازي مهماراف بهخلات لو يسيع لهيفي شالوم لأوكراينا. انسي روسيا لشعبار ديمتري مدفديف هزهير كي موسكفا تعميد ات كل اويفيها كارتصوت هبريت بماكم. مدفديف شهايان سي روسيا بين هشانيم 2008 لعد 2012 مشمش كاعد كزغان مسكير معيدسة بتاخون شل همدينة. هو هوسيف كي ارتصوت هبريت ملاقت سنة مجئيلة كلابي روسيا بنسايون لخوفيف اوتا. دوفر هكرملن ديمتري باسكوف آمار كي هقشا موتاف شلن سيارو صوت هبريد جو بايدن هن بلتي متكبلوت الهدات. باسكوف هتيخيس لمساومتان ام اوكراينا في آمار كي روسيا مشكيا ما ماتسيم بسي خوت شنمشا خوت اخ تيرم هساق هسكيم. الهدفوخيم كي يشنا تيوتة هسكيم هفسكت ايش آمار زي لو نخون يش إلمنتيم بدفوخيم شي هنام نخونيم أخلو هكل. روش هاير الفوف شي بمعراف أوكراينا آمار كي هبتسوتسيم شي نشمعو بعير نقرمو مبتسوت شل راكيتوت روسيوت شي باقعو ببنيان ساموخ لنمال هتعوفا همكومي بعير. عاد كان مازنيمي كريم صوف شدورينو له يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد. عاد از كلتوف لاخم أول هتراوت كان كول دافيد. Mm-hmm.